islaamkii in loogu qurxiyaa waa wax iska soo jireen ah.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujambo popote ulipo, nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 17 Aprili mwaka 2024 ambayo nasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Radio Citizen kote huko Kenya na pia kupitia radio zetu shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, shughuli za kawaida huko UAE na hasa katika mji wa Dubai zavurugika kutokana na mafuriko kufuatia mvua kubwa zilizonyesha. Je, wakazi wanasema nini? Huenda kimeongeza athari za mafuriko hayo.
Ni kukua ndio iliyosababisha hii, kwa sababu nafikiri miaka ya nyuma nchi haijakuwa na wakazi wengi kama walivyo hivi sasa.
Na katika taarifa nyingine, Umoja wa Mataifa umetoa wito wa ufadhili wa dola bilioni 2.8 kuwasaidia zaidi ya watu milioni 3 huko Gaza na ukingo wa magharibi.
Ni baadhi ya tuliyokuandalia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza mwenzangu hapa Patrick Ndwimana anakusomea habari za dunia.
Serikali ya Burundi na Umoja Mataifa wameanzisha mchakato wa kuomba msaada wa ufadhili wa fedha ili kukabiliana na athari mbaya za mvua kubwa inayonyesha kwa miezi kadhaa ambazo zimewakosesha makazi takriban watu 100,000. Taifa hilo la Afrika Mashariki limekuwa likishuhudia mvua kubwa katika wiki za hivi karibuni ambazo zimesababisha vifo vya watu 58 nchini Tanzania kati ya nusu ya kwanza ya mwezi Aprili na watu 13 nchini Kenya. Burundi ambayo Umoja Mataifa unasema ni moja ya nchi 20 zilizo katika hatari kubwa ya kukabiliwa na mabadiliko ya hali ya hewa, imekumbwa na mvua zinazoonyesha karibu kila siku tangu mwezi Septemba, huku mji mkuu Bujumbura ukiharibiwa na mafuriko. Mapigano kati ya jeshi la Sudan na kikosi hasimu cha wanamgambo yaliua raia 25 katika mji wa kaskazini mwa Darfur wa El Fasher, kundi la wanasheria wanaotetea demokrasia lilisema Jumanne. Mji huo na vijiji vya karibu vimekumbwa na mashambulizi ya kiholela na ya anga kwa siku kadhaa, kulingana na wanasheria wa dharura ambao wamekuwa wakichunguza vitendo vya kikatili vinavyofanywa dhidi ya raia tangu mapigano yalipoanza mwaka mmoja uliopita kati ya jeshi na kikosi cha Rapid Support Forces RSF. Wakati vita hivyo vikiingia mwaka wake wa pili, Umoja wa Mataifa na Marekani zimeonya juu ya kuzorota kwa amani huko El Fasher, mji mkuu wa mwisho wa jimbo la Darfur ambao hauko tena chini ya udhibiti wa RSF, na kwamba kutakuwa janga kwa maelfu ya watu ambao tayari wanateseka kutokana na janga la kibinadamu. Waziri Mkuu wa Qatar na waziri wa mambo ya nje Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani amesema leo kuwa mashauriano kwa sitisho jipya la mapigano huko Gaza yako katika awamu nyeti. Aliwaambia waandishi wa habari kuwa juhudi zinafanywa kuzungumzia vikwazo ili kuweza kufikia makubaliano. Qatar, Misri na Marekani zimehusika katika mazungumzo ili kupata sitisho la mapigano ambalo pia huenda litaruhusu kujumuisha kuachiliwa kwa baadhi ya mateka wanaoshikiliwa na Hamas huko Gaza na Israel kuachilia huru wafungwa wa Palestina wanaowashikilia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alijadili swala hilo katika mazungumzo ya simu na waziri mkuu wa Qatar jana Jumanne. Miongo kadhaa ya maendeleo katika afya ya uzazi yanarudi nyuma kwa watu maskini sana walio katika mazingira magumu katika jamii zilizo katika hatari kubwa ya kupoteza huduma za kuokoa maisha, kulingana na ripoti ya hali ya idadi ya watu duniani ya mwaka huu wa 2024. Mkamiti Kibayasi anaarifu zaidi.
Ripoti hiyo iliyotolewa leo Jumatano na shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA inasema takwimu hizo zinakosolewa. Wanawake na wasichana ambao ni maskini wako katika makundi ya walio wachache kikabila, rangi na wazawa, au waliokwama katika mazingira migogoro. Wana uwezekano mkubwa wa kufa kwa sababu wana fursa duni za kupata huduma za afya kwa wakati. Miaka 30 iliyopita, serikali 179 zilizohudhuria mkutano wa kimataifa wa idadi ya watu na maendeleo mjini Cairo ziliahidi kuwa zitaweka afya ya uzazi na ngono katika msingi wa maendeleo endelevu ili kuwawezesha wanawake na wasichana pamoja na kufikia usawa wa kijinsia. Kuna wakati mjini Cairo ambako watu walipokusanyika na kukubaliana kwamba wanawake hawapaswi kufariki wakati wa kujifungua, na hili jambo la tija kulifuatilia. Dr. Natalia Kanem, mkurugenzi mtendaji wa UNFPA, aliwaambia waandishi wa habari mjini Geneva siku ya Jumatatu kabla kuchapishwa kwa ripoti hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya America, Washington DC. Umoja Mataifa Jumatano litoa wito wa ufadhili wa dola bilioni 2.8 kuwasaidia zaidi ya watu milioni 3 huko Gaza na Ukingo wa Magharibi hadi mwishoni mwa mwaka kusaidia kupunguza uhaba wa chakula na kuziwia njaa huko Gaza. Wito huo uliochapishwa na shirika la Umoja Mataifa la kuratibu misaada kibinadamu OCHA umesema kiwango hicho kinahitajika kuwasaidia watu milioni 3,100,000 na kupunguza mateso ya binadamu na kuziwia vifo zaidi. Kiwango kikubwa cha fedha hizo, sawa na dola milioni 782.1, kitaelekezwa kwa msaada wa chakula kwa watu milioni 2,200,000 huko Gaza na watu 400,000 katika Ukingo wa Magharibi, kulingana na ombi hilo. Mvua nyingi kuwahi kushuhudiwa katika taifa la jangwa la Falme za Umoja wa Kiarabu zinatarajiwa kumalizika hii leo baada ya kusababisha mafuriko makubwa kuwahi kurekodiwa nchini humo. Mafuriko hayo yamesababisha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai kusitisha usafiri kuanzia jana Jumanne na shughuli zote kusimamishwa kwenye maeneo mengi ya mji huo mkuu wa biashara wa Mashariki ya Kati. Shirika la habari la taifa WAM limeeleza mvua hizo leo kuwa ni za kihistoria zilizovuka chochote kilichorekodiwa tangu kuanza kuandikwa takwimu za hali ya hewa mwaka 1949. Kunyesha mvua ni jambo nadra katika mataifa hayo saba ya kifalme, lakini inatokea kwa msimu wakati wa baridi. Na mtaa unaohifadhi kundi kubwa la wahamiaji nchini Ufaransa, wengi wao wakiwa wahamiaji halali, kulingana na mashirika ya kiraia, wamehamishwa leo Jumatano asubuhi kutoka vitongoji vya kusini mwa Paris siku 100 kabla ya michezo ya Olympic, kwa mujibu wa chanzo cha habari cha AFP. Operation hiyo iliyotarajiwa kuendelea kwa siku kadhaa ilisababisha watu wengi wasio na makazi ambao walikuwa wamepata hifadhi kwenye mtaa wa Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne, kuondoka kwenye majengo kabla ya kuwasili kwa maafisa wa polisi. Baadhi ya mawakala 250 walitayarishwa kwa ajili ya operesheni hiyo, kulingana na maafisa wa wilaya ya Val-de-Marne.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba wafanyabiashara kutoka nchi mbalimbali za Afrika Mashariki zikiwemo Kenya, DRC na Sudan Kusini wameomba serikali ya Uganda na wafanyabiashara nchini humo kuafikiana kwa haraka kuhusu kodi ambayo imesababisha mgomo wa siku mbili sasa. Wafanyabiashara hao wanasema tangu wasafiri nchini humo hawajafanikiwa kununua bidhaa zozote, jambo ambalo limeathiri mtiririko wa biashara kieneo. Saddam Mubare anaripoti zaidi kutoka Kampala.
Yote ziko nanunua hapa. Hii vitu lori ya sasa hii ya Sudan, wanapakua mali ya Sudan. Sasa hii yote najia tu naangalia.
Ni siku ya pili sasa ya mgomo wa wafanyabiashara nchini Uganda ulioanza rasmi Jumatatu wiki hii, ukiongozwa na muungano wa chama cha wafanyabiashara jijini Kampala Kasita, na kufunga maduka yao kwa kile wanachokiita ulipaji kodi usio wa haki wa kielektroniki unaotozwa na mamlaka ya kutoza kodi nchini URA. Hatua hii imewaathiri wafanyabiashara hasa wale wanaotoka nchi jirani za Kenya, DRC, Tanzania, Rwanda na Sudan Kusini ambao waliwasili jijini Kampala Jumapili. Hadi leo hawajapata fursa ya kununua bidhaa zao kushusha shehena kutoka kwa magari. Mahmud Kabyanga ni mfanyabiashara kutoka Sudan Kusini.
Mavitu wana lock. Hawezi pita Nairobi, vitu ni Uganda. Na Uganda kwa Afrika viko sende ya business. Central Africa, Congo, Sudan, dera yote ziko nanunua hapa.
Katika sekta ya uchukuzi wa miliki wa mabasi ya kuvuka mipaka wanasema wameathirika na mgomo huu, kwani abiria wengi ni wafanyabiashara kutoka kanda ya Afrika Mashariki. Majid Yusuf ni meneja wa kampuni ya Baskar, anasema tangu mgomo uanze basi moja tu ndilo linatumika kusafirisha abiria.
Pokea hapo juu sahi inaelekea kama siku tatu sasa hatuna kazi yote. Unajua kazi yetu ya interstate, magari zinatoka Nairobi jioni zinafika hapo asubuhi, wateja wananua vitu, alafu kutoka jioni pia wanakuja wanabukia basi wanarudi masehemu zao mbalimbali, wanaenda Dar es Salaam, wanaenda Nairobi, wanaenda Mombasa.
Wizara ya Fedha mapema leo imetoa andiko kiwasihi wafanyabiashara kurejea kazini kama serikali bado inajadiliana na viongozi wao kutatua matatizo yao. Hata hivyo andiko hilo lilisisitiza kuwa wafanyabiashara wataendelea kulipa kodi kutumia mfumo wa kielektroniki ambao ulikuwa chanzo cha mgomo. Amer Baruko ni mwanabiashara kutoka Uganda.
Tu ni machozi tu, hasira nyingi sana, kwa sababu sasa hiyo tax imezidi sana. Tunaomba mzee atusaidie, atusaidie sana apunguze kunini tax.
Wafanyabiashara sasa wanataka kukutana na Rais Museveni kueleza malalamiko yao ambayo wanasema wizara husika zimeshindwa kushughulikia. Wakati wa mahojiano na VOA, waziri wa Kampala Minsa Kabanda alikuwa na haya ya kusema.
Tugenda kwenye nyolagana, tugambe president chino chechi.
Tunatarajia kuwasilisha hoja zetu kwa rais, tumweleze machungu yetu. Hakuna nchi ambayo hailipi kodi. Wafanyabiashara wanachotaka ni kufikiria kwamba wakiandamana hawatalipa kodi.
Wachambuzi wanasema mgomo huu unahatarisha uchumi wa nchi na serikali inapaswa kutafuta suluhu mapema. Fred Muhumuza ni mchambuzi wa masuala ya uchumi Uganda.
Look into those kinds of things. URA has a point. The traders have a point.
Mgomo huu hauathiri wafanyabiashara tu. Unaathiri mimi na wewe. Unaathiri viwanda na hizi ndizo sekta zinazotembeza uchumi. Wiki iliyopita wafanyabiashara wadogo jijini Kampala walifunga biashara zao wakipinga kanuni mpya za utoaji kodi zilizowekwa na mamlaka ya utoaji kodi ya Uganda URA, na kufikia leo haijulikani ni lini mgomo huo utaisha. Saddam Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Tukitoka huko Kampala tuelekee huko India, katika mji wa New Delhi ambapo idadi kubwa ya wapiga kura inatarajiwa kujitokeza kwenye uchaguzi mkuu wa India utakaoanza Ijumaa Aprili 19, ushindani mkubwa ukiwa ni kati ya chama cha waziri mkuu Narendra Modi cha Bharatiya Janata BJP dhidi ya muungano wa upinzani wenye zaidi ya vyama 20. Harrison Kamau anaisoma ripoti iliyotayarishwa na Anjana Pasricha kutoka New Delhi.
Wakati akilenga mhula wa tatu madarakani, waziri mkuu Narendra Modi anaangazia ukuaji wa uchumi pamoja na hatua za ustawi kwa maskini kama mafanikio makubwa sana katika utawala wake.
Pichle 10 varsh mein 25 crore logon ko,
ndani ya miaka 10 iliyopita tumewaondoa watu milioni 250 kutoka kwenye umaskini. Tunafanya kazi kupata mafanikio.
Muungano wa upinzani unaoongozwa na chama cha Congress na ambao unakabiliana na chama cha Modi cha Bharatiya Janata BJP unaangazia ukosefu mkubwa wa ajira na kusema kuwa ni tishio kwa demokrasia na utangamano wa kijamii. Muungano huo unakilaumu chama cha Modi kwa kudhoofisha upinzani kwa uchunguzi kutokana na tuhuma za ufisadi, ambapo kiongozi muhimu ambaye pia ni waziri kiongozi wa New Delhi Arvind Kejriwal alikamatwa wiki kadhaa zilizopita kwa tuhuma za ufisadi.
This election is a fundamentally different election. I don't think
Ndani kwamba demokrasia nchini mwetu imewahi kuwa kwenye hatari kubwa hivyo. Katiba yetu haijawahi kuwa kwenye hatari kubwa kama ilivyo sasa.
Karibu wapiga kura bilioni 1 wanatarajiwa kupiga kura kwa misingi ya ushawishi kati ya Modi na upinzani, ukitajwa kuwa uchaguzi mkubwa zaidi ulimwenguni. Miaka 10 baada ya kukamata madaraka, Modi ameendelea kuwa maarufu. Wengi wanamuona kama kiongozi wa kitaifa mwenye msimamo wa Kihindu aliyeleta maendeleo, kuinua hadhi ya India kwenye ngazi za kimataifa, pamoja na kutimiza ahadi kama ile ya kujenga hekalu la Hindu Lord Rama. Upinzani kwa upande wake umeahidi kuongeza matumizi ya fedha za serikali pamoja na kuongeza ajira kwa kutoa nafasi serikalini. ukusanyaji maoni uliofanywa unaonesha kuwa chama cha Modi cha BJP huenda kikapata kura nyingi zaidi ya kilizopata kwenye uchaguzi wa 2019. Hata hivyo, chama cha upinzani cha Congress kinasema kuwa matokeo ya uchaguzi huo yatakayotolewa Julai 4 huenda yakashangaza wengi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mvua nyingi kuwahi kushuhudiwa katika Umoja wa Falme za Kiarabu zinatarajiwa kumalizika hivi leo baada ya kusababisha mafuriko makubwa kuwahi kurekodiwa nchini humo katika kipindi cha miaka 75. Mafuriko hayo yamesababisha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai kusitisha usafiri kuanzia jana na shughuli zote kusita kwenye maeneo mengi ya mji huo mkuu wa biashara wa Mashariki ya Kati. Abdishakur Abud anaripoti zaidi.
Maafisa wa utabiri wa hali ya hewa Umoja wa Falme za Kiarabu anasema mvua ambazo zimenyesha wiki hii ni sawa na mvua zinazonyesha kwa mwaka mzima kwa kawaida katika taifa hilo la kifalme na kusababisha mafuriko ambayo hayajawahi kurekodiwa. Uwanja wa ndege wenye shughuli nyingi kabisa Mashariki ya Kati, Dubai International, umefurika na maji na kusitisha usafiri pamoja na kazi zote kwa siku mbili sasa, pamoja na kazi na shule kufungwa katika mji huo muhimu. Shemi Wangoi ni mkazi wa Dubai kutoka Kenya, anasema hii ni hali ambayo hajawahi kushuhudia tangu kuwasili nchini humo.
Katika miaka 10 ambayo nimekaa huku sijawahi ona kabisa kitu kama hichi. Manake maji iko kila mahali, hakuna vile ya kule nje. Tena tunaogopa pia kutoka, manake stima pia imepitia pale. So hatari ni nyingi. Tumekaa tu kwenye manyumba, hatujui vile ya kufanya. Tena pia balifti hazifanyi kazi. Wale ambao wanaishi juu kabisa hawana njia ya kushuka.
Wangoya anasema tatizo kubwa hivi sasa ni kwa wakazi wa maeneo yaliathirika sana kupata chakula.
Sasa hapo ndo inakuwa ngumu kidogo, kama ambaye una chakula kwa nyumba, inakuwa ni shida sana, manake pia kushuka hamna lift, tena chini maji yamefurika kila mahali. So unapata pia kuna watu ambao wamekaa njaa tangu jana. Pia hao ma security guard hawawezi rudi ma accommodation zao. Unapata mtu amefanya kazi karibu 36 hours.
Mahmud Mohamed Al-Kindi, mkazi wa muda mrefu wa Dubai, anasema mvua kama hizi zimewahi kutokea lakini si kwa muda mrefu na kusababisha hasara kama ilivyotokea wiki hii, na hasa kutokana na ukosefu wa miundo mbinu ya kuwezesha maji kupita.
Watu wameathirika sana kwa sababu watu wanaishi katika sehemu zilizokuwa chini. Hili jambo lipo kwa miaka lakini halijafanyiwa marekebisho. Matokeo yake ndio imetokea haya, athari imekuwa kubwa zaidi, na mji kukua ndio iliyosababisha hii. Kwa sababu nafikiri miaka ya nyuma nchi haijakuwa na wakazi wengi kama walivyo hivi sasa. Sasa watu wanalamika taban, na tuombe Mungu iwe ndio somo kwa wenye husika warekebishe hili jambo. Linarekebishika.
Serikali ya Umoja wa Falme za Kiarabu haijatoa taarifa rasmi ya watu waliojeruhiwa au kuathirika na mafuriko hayo. Katika nchi jirani ya Oman, karibu watu 17 wamefariki kutokana na mafuriko makubwa Jumapili na Jumatatu. Juhudi za kuwatafuta watu waliopotea zilikuwa zinaendelea hadi hii leo kulingana na maafisa wa Oman katika taifa hilo la Ghuba.
Leo katika makala ya afya tunazungumzia afya ya mama wakati wa ujauzito na kujifungua, ikiwa ni pamoja na afya ya mtoto mchanga. Inaelezwa kuwa kina mama wengi wanapoteza maisha wakati wa ujauzito au wakati wakijifungua, na hali hii inawaathiri zaidi wanawake katika mataifa yanayoendelea, hasa barani Afrika. Mwenzangu Adija Riami amezungumza na Daktari Fatlun Auli Albeti, mhadhiri mwandamizi katika chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi cha Muhimbili jijini Dar es Salaam, ambaye pia ni mtaalam wa afya ya uzazi.
Katika kipindi chetu cha afya tunaye Dr. Fadhlun Alwi Albeiti kutoka chuo kikuu cha Muhimbili jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Tutazungumzia afya ya uzazi. Dr. Fadhlun, kumekuwepo na habari kwamba wanawake wengi huwa wanapoteza maisha na watoto pia wanafariki wakati wa kujifungua. Wewe ukiwa kama ni mtaalamu katika masuala hayo, unaweza kutueleza ni kitu gani hasa kinasababisha hali hii?
kama mtaalamu wa afya ya uzazi na daktari bingwa magonjwa ya wanawake na uzazi, kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza kusababisha mama mjamzito au mtoto wake akiwa tumboni au wakati tu amejifungua kichanga kupoteza maisha. So kwa mfano kwa Tanzania tunaongelea vifo vya kina mama between 100 hadi 200 kwa kila wanawake wanaojifungua 100,000. Na sababu kubwa kwa mfano kwa kina mama wanaopoteza maisha ni changamoto zinazotokea sana sana wakati wa kujifungua. Kuna baadhi ya matatizo ambayo yanatokea kujifungua, kuna matatizo ambayo yanatokea before na kuna matatizo ambayo yanatokea hata baada. Kwa hiyo ukiangalia zile, kuna sababu kuu za kina mama kupoteza maisha kwa maana ya medical reasons, lakini pia kuna sababu nyingine ambazo zinakwenda kutokana na system jinsi zilivyo, yani sekta ya afya jinsi ilivyo au mfumo mzima wa afya na mfumo mzima wa jamii, ambapo tunaongelea vitu kama access, mambo ya upatikanaji wa huduma kwa wakati. Tunaongelea vitu kama ukaribu wa huduma ili mama vipate. Tunaongelea kwamba akishafika katika kituo kwa mfano cha afya, ubora wa huduma anayoipata. Kwa hiyo inaangalia health system nzima from the point mama anakuja hospitalini, nani yupo pale kumtibia, ana ujuzi gani, nini kinamsaidia, like anavyo vifaa vya kutosha vya kumsaidia yule mama, ana ujuzi wa kutosha, hospitali ina msupport. Kwa mfano akitaka theater, theater iko wazi, akitaka ICU, ICU ipo, akitaka kipimo, kipimo kipo kwa wakati. So that is health system part. Lakini ukienda on the other side, kuna medical reasons. Kwa mfano kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatokea wakati mama anajifungua. Kwa mfano mama anapoteza damu nyingi wakati ule wakati anajifungua. Kwa hiyo kama system haiko tayari na hakuna skills za kutosha, na mama tayari ana, tunajua kina mama wengi wanaingia katika ujauzito tayari wana matatizo kama upungufu wa damu au mdogo sana au tayari na condition nyingine, wakipata complication pale wakati wa kujifungua ni rahisi zaidi na yakaa katika sehemu ambayo haiwezi kumsupport, ni rahisi yule mama akapoteza uhai au akapata complication ambayo ni kubwa zaidi na kumpelekea kupoteza uhai. Kwa hiyo kuna sababu za kidaktari au za kimatibabu ma afya, na kuna sababu za system ya afya, na kuna sababu za jamii. Kwa mfano kuchelewa kufika hospitalini kwa wakati. Kwamba tunajua pia kina mama wengine kabla hajaenda hospitalini lazima asubiri mtu wa kumsindikiza, usafiri wa kumpeleka. So there are many things ambavyo vina interplay ili mama huyo anafikia hapo hadi kupoteza maisha.
Lakini matatizo haya yamekuwepo kwa muda mrefu sana na yamekuwa yanaeleweka. Na wewe ukiwa kama mtaalamu wa afya, najua kuna sababu za kimatibabu ambazo ni za kiafya, lakini kuna sababu nyingine wanasema za kitamaduni, pengine masuala mengine ya nyumbani. Je, mnajaribu kuyaoanisha vipi haya kujaribu kuwaeleza wazazi ambao ni kina mama wajawazito, lakini pamoja na familia ya karibu kwamba labda muda unapokaribia badala ya kukaa mbali na vituo vya afya labda wakasogea karibu, kuna mikakati yote ambayo mnaipanga kujaribu kuhakikisha kwamba kina mama wanafika kwenye kliniki au hospitali kwa muda unaotakiwa?
Asante. Ni kweli haya matatizo yako kwa muda mrefu na kuna efforts nyingi za kusensitize kina mama na familia zao. Kwamba kwanza kabisa mama akiwa tu mjamzito, akijitambua tu kama ni mjamzito, kwanza kabisa afike katika kituo cha afya. Ajulikane yuko katika hali gani, apate na zile tunasema antenatal care visits, ambazo kama kuna any complication mwanzoni anaweza akapata, kwa mfano kama ana upungufu wa damu ikaanza kuwa corrected mapema. Kwa kuna hizo efforts za kumake sure kwamba kina mama wakiwa wajawazito wanakwenda clinic wanapata. Na kule clinic kuna efforts za kuwapa zile huduma zinazotakiwa.
Huyo alikuwa ni Dr. Fadhlun Alwi Albeiti kutoka Chuo Kikuu cha Afya Muhimbili jijini Dar es Salaam nchini Tanzania.
Sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Serikali ya Burundi na Umoja Mataifa wameanzisha mchakato wa kuomba msaada ufadhili wa fedha ili kukabiliana na athari mbaya za mvua kubwa zinazonyesha kwa miezi kadhaa ambazo zimewakosesha makazi takriban watu 100,000. Mvua nyingi kuwahi kushuhudiwa katika taifa la jangwa la Falme za Umoja wa Kiarabu zinatarajiwa kumalizika leo baada ya kusababisha mafuriko makubwa kuwahi kurekodiwa nchini humo. Na waziri mkuu wa Qatar na waziri wa mambo ya nje Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani amesema leo kuwa mashauriano kwa sitisho jipya la mapigano huko Gaza yako katika awamu nyeti. Aliwaambia wanahabari kuwa juhudi zinafanywa kuzungumzia vikwazo ili kuweza kufikia makubaliano hayo. Na Umoja wa Mataifa Jumatano ulitoa wito wa ufadhili wa dola bilioni 2.8 kuwasaidia zaidi ya watu milioni 3 huko Gaza na Ukingo wa Magharibi hadi mwishoni mwa mwaka, kusaidia kupunguza uhaba wa chakula na kuziwia njaa huko Gaza.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo. Jina langu Harrison Kamau, tumekuwa na Patrick Ndwimana pamoja na wenzangu kwa upande wa pili, tukikutakia mazuri popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inalaani vikali shambulio ambalo halikuwa limewahi kushuhudiwa dhidi ya taifa la Israeli lililotekelezwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na wanamgambo wa shirika wake, alisema Balozi Robert Wood, mwakilishi mbadala wa Marekani kwa masuala maalum ya kisiasa katika Umoja wa Mataifa. Nia ya Iran ilikuwa kusababisha uharibifu mkubwa na vifo katika Israeli. Ilirusha zaidi ya silaha 300 ikiwa ni pamoja na zaidi ya makombora 100 ya masafa marefu huko Israeli pamoja na ndege za angani zisizo na rubani, alisema Balozi Wood. Vitendo vya kutojali vya Iran sio tu vilileta tishio kwa idadi kubwa ya watu nchini Israeli, lakini pia kwa mataifa mengine wanachama wa Umoja wa Mataifa katika eneo hilo ikiwa ni pamoja na Jordan na Iraq, alisema Balozi Wood. Iran ina rekodi ndefu ya kukiuka wazi wajibu wake wa sheria za kimataifa, haswa kupitia hatua za jeshi lake la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, alisema Balozi Wood. Kwa kuipa Hezbollah silaha kinyume na azimio 1701 la Baraza la Usalama, kwa kuwapa silaha na kuwezesha mashambulizi ya Wahudi dhidi ya Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, na hivi karibuni zaidi wafanya biashara na usafirishaji wa kibiashara nchini katika bahari ya Sham, kwa ukiukaji wa wazi wa azimio 2216 na kinyume na azimio 2722 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Katika miaka ya hivi karibuni, Iran pia imekiuka mara kwa mara sheria za kimataifa kwa kulenga kuteka meli za kibiashara katika maji ya kimataifa ya Guba ya Wajemi na njia za maji zinazoizunguka. Iran pia ilihusika katika shambulio la Oktoba 7 dhidi ya Israeli kwa sababu ilitoa ufadhili na mafunzo muhimu kwa tawi la kijeshi la Hamas, Balozi Wood alisema. Aliendelea kulitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kulaani vitendo vya uchokozi vya Iran bila kusita, na kuitaka Iran na washirika wake kusitisha mashambulizi kama hayo. Marekani inaunga mkono Israeli kutumia haki yake ya asili ya kujilinda katika kukabiliana na shambulizi hilo, alisisitiza Balozi Wood. Na niseme wazi, iwapo Iran au washirika wake watachukua hatua dhidi ya Marekani na hatua zaidi dhidi ya Israeli, Iran itawajibika, Balozi Wood alisema. Njia bora ya kuzuia kuzidishwa kwa mgogoro huo ni Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kulaani kwa kauli moja mashambulizi hayo yaliyofanywa na Iran, ambayo hayakuwahi kushuhudiwa kabla ya hapo, kutoa onyo lisilo na shaka kwake na washirika wake kujiepusha na hasia zaidi. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.